From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday morning session of the 188th annual...
178-й річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступатимуть промовці числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Музика на цій сесії прозвучить у виконанні мармонського хору «Скинії». По всьому світу члени і чини церкви зібралися, щоб отримати пораду і настанову від своїх церковних провідників. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію веде президент Генрі Б. Айрі, другий радник у першому президентстві церкви. Брати і сестри, ми вітаємо вас на суботній ранковій сесії 178-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ми щиро вітаємо членів церкви і друзів, які беруть участь у конференції по всьому світу, де б вони не були. Президент Рассел М. Нельсон, який головує на конференції, попросив мене вести цю сесію. Цього ранку ми згадуємо про те, що 2 січня 2018 року помер наш дорогий пророк і товариш, президент Томас С. Монсон, і висловлюємо наші щирі співчуття його сім'ї. Його тривале і віддане служіння благословило безліч людей по всьому світу. Так само ми згадуємо життя і служіння старішини Вона Гекіча, сімдесятника, який раптово помер 26 січня 2018 року. Ми також висловлюємо нашу любов і щире співчуття його сім'ї. Музичний супровід на цій сесії здійснюватиме мармонські хор «Скинії» під керівництвом Мека Уілберга і Райана Мерфі за органом Ендрі Унсворт і Клей Крістенсен. Хор відкрив ці збори співом гімну «Радість свята, блаженний труд». А зараз виконає гімн «Ми вдячні, о Боже Всевишні». Потім вступну молитву промовить старішина Мервін Б. Арнольд, сімдесятник.
Наш дорогий улюблений Небесний Батько, зараз відбувається дуже свята подія, і ми дуже вдячні за Божого пророка, якого ми з великою любов'ю підтримуємо. Ми просимо особливих благословень для президента Рассела М. Нельсона, щоб він скеровував і направляв цю церкву. Благослови також його сім'ю і його родичів. Цього разу, Батько, ми згадуємо про Спасителя у цю чудову великодню пору. Ми згадуємо те, як він священно служив. І просимо, щоб ми також могли служити нашим ближнім, особливо тим, хто страждає, вдовам, сиротам. Ми молимося про всіх, хто зібрався по всьому світу, щоб знайти відповіді, відчути Твою любов і отримати ці відповіді. Ми молимося за наших пророків сьогодні, щоб через них надходило скерування. І ми зі смиренням просимо про все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Брати і сестри, президент Нельсон попросив мене вести урочисте зібрання, на якому ми сьогодні зібралися. Ця подія має велике значення для членів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів по всьому світу. Починаючи з 10 жовтня 1880 року, коли Джона Тейлора було підтримано як наставника Брігама Янга і як пророка, провидця і откровителя, і як президента Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, для кожної такої події призначалося офіційне урочисте зібрання членів церкви, щоб висловити думку церкви. Ми будемо голосувати кворумами і групами. Де б ви не були, вас запрошують встати тільки тоді, коли про це попросять, і підняттям руки висловити, чи ви підтримуєте тих, чиї імена буде названо. Ви маєте голосувати тільки тоді, коли вас попросять встати. Генеральні авторитети, призначені перебувати у скині і залі асамблеї, що на храмовій площі, будуть спостерігати за голосуванням у тих будівлях. У центрах колів спостерігати за голосуванням буде член президентства колу. Якщо хтось голосуватиме проти, цим людям слід звернутися до президентів їхніх колів. Зараз ми продовжимо. Нагадую, будь ласка, вставайте і голосуйте тільки тоді, коли вас про це попросять. Члени першого президентства, будь ласка, встаньте. Запропоновано, щоб перше президентство підтримало Рассела Маріона Нельсона як пророка, провидця і откровителя, і як президента Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Хто з першого президентства це підтримує, будь ласка, уявіть це. Запропоновано, щоб перше президентство підтримало Даліна Харріса Оукса як першого радника і Генрі Беніона Айрінга як другого радника в першому президентстві церкви. Хто членів першого президентства це підтримує, може виявити це. Запропоновано, щоб перше президентство підтримало Даліна Харріса Оукса як президента кворуму 12 апостолів, і Мелвіна Рассела Балларда, як діючого президента кворуму 12 апостолів. Висловлення першого президентства це підтримує, може виявити це. Запропоновано, щоб перше президентство підтримало як членів кворуму 12 апостолів М. Рассела Балларда, Джефрі Р. Холланда, Дітера Ф. Ухдорфа, Девіда А. Беднара, Квентіна Л. Кука, Д. Тодда Крістоферсена, Ніла Л. Андерсена, Рональда А. Расбанда, Гаррі Е. Стівенсена, Дейла Г. Ренленда та Геріка Волтера Гана і Месіс Волеса, як членів. І хто членів першого президентства це підтримує, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб перше президентство підтримало радників у першому президентстві та кворуму 12 апостолів, як пророків, провидців і откровителів. Хто членів першого президентства це підтримує, будь ласка, виявіть це. Перше президентство може сісти. Ми запрошуємо старішину Гана і старішину Свайза зайняти свої місця у кворумі 12. Тільки члени кворуму 12 апостолів, включно зі старішиною Вона і Свейза, будь ласка, встаньте. Запропоновано, щоб кворум 12 апостолів підтримав Рассела Меріана Нельсона як пророка, провидця і откровителя, і президента Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів разом з його радниками і членами кворуму 12 апостолів, яких було представлено і проголосовано першим президентством. Хто з членів кворуму 12 це підтримує, будь ласка, виявіть це. Ви можете сідати. Генеральні авторитети сімдесятники та Верховний єпископат, будь ласка, встаньте. Запропоновано, щоб усі генеральні авторитети сімдесятники та Верховний єпископат підтримали Рассела Меріана Нельсона як пророка, провидця і откровителя, і президента Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, разом з його радниками і членами кворуму 12 апостолів, яких було представлено і проголосовано першим президентством. Хто з усіх генеральних авторитетів сімдесятників та Верховного єпископату це підтримує, будь ласка, виявіть це. Ви можете сідати. Тепер, будь ласка, встаньте, де б ви не знаходилися у світі. Всі територіальні сімдесятники, висвячені патріархи, пресвященники та старішини. Запропоновано підтримати Рассела Меріана Нельсона як пророка, провидця і откровителя, і президента Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, разом з його радниками і членами кворуму 12 апостолів, яких було представлено і проголосовано. Всі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Якщо хто проти, нехай також виявить це. Будь ласка, сідайте. Усі члени товариства допомоги, це всі жінки віком 18 років і старше, будь ласка, встаньте. Запропоновано підтримати Рассела Меріана Нельсона як пророка, провидця і откровителя і президента Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів разом з його радниками і членами кворуму 12 апостолів, яких було раніше представлено і проголосовано. Всі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це підняттям руки. Якщо хтось проти, нехай також виявить це. Ви можете сідати. Після того, як у всіх дорослих була можливість підтримати перше президентство і кворум 12, тепер молоді чоловіки і молоді жінки церкви матимуть привілей зробити це. Усі носії тільки Аронова священства, це всі священні священники, вчителі та диякони. Будь ласка, встаньте. Запропоновано підтримати Рассела Меріана Нельсона як пророка, провидця, откровителя і президента Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів разом з його радниками і членами кворуму 12 апостолів, яких було раніше представлено і проголосовано. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це підняттям руки. Якщо хтось проти, може виказати це. Ви можете сідати. Молоді жінки – це всі молоді жінки віком від 12 до 18 років. Будь ласка, встаньте. Запропоновано підтримати Рассела Меріана Нельсона як пророка, провидця, откровителя і президента Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Разом з його радниками і членами кворуму 12 апостолів, яких було раніше представлено і проголосовано. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це підняттям руки. Якщо хтось проти, можете виказати це. Ви можете сідати. Зараз усі члени церкви, де би не збиралися, включно з усіма тими, хто вставав раніше, будь ласка, встаньте. Запропоновано підтримати Рассела Меріана Нельсона як пророка, провидця, откровителя і президента церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Разом з його радниками і членами кворуму 12 апостолів, яких було представлено і проголосовано. Хто підтримує, будь ласка, уявіть це підняттям руки. Якщо хтось проти, можете вказати це. Усі можуть сідати. Дякую вам, брати і сестри, за вашу любов і підтримку. Підтримку інших провідників ми проведемо на завтрашній сесії в неділю.
Після співу ми з задоволенням послухаємо виступ президента М. Рассела Барда, якого щойно було підтримати як діючого президента кворуму 12 апостолів. Після нього виступатиме старішина Брайан Хед Тейлор і Лері Дже Екерхок, сімдесятники.
Брати і сестри, ми щойно взяли участь в урочистому зібранні. Це традиція сягає ще біблійних часів, коли давній Ізраїль збирався, щоб відчути присутність Господа і радіти Його благословенням. Ми маємо привілей жити у час, коли цю давню традицію було відновлено через пророка Джозефа Сміта. Я закликаю вас записати у вашому особистому щоденнику, які у вас були почуття до цієї найсвященішої події, у якій ви взяли участь. Недавно ми попрощалися з нашим дорогим другом і пророком, президентом Томасом С. Монсоном. Хоча всім нам не вистачає його, ми глибоко вдячні за те, що Господь покликав нового пророка, президента Рассела М. Нельсона, головувати над своєю церквою. Тепер ми належним чином розпочали новий етап в історії нашої церкви. Це дорогоцінний дар від Бога. Коли кожен з нас підтримував президента Нельсона підняттям руки, ми були свідками перед Богом і визнали, що він є правомочним наступником президента Монсона. Піднявши свої руки, ми пообіцяли дослухатися до його голосу, коли він отримує скерування від Господа. Господь сказав, ви повинні прислухатися до всіх його, тобто президента церкви, слів і наказів, які він даватиме вам, коли отримуватимете їх. Бо його слово ви повинні отримувати, як з моїх власних уст, з усім терпінням і вірою. Я знайомий з нашим новим пророком-президентом вже понад 60 років. Я служив з ним у кворумі 33 роки. І свідчу, що він був підготовлений рукою Господа стати нашим головуючим апостолом і пророком, щоб використовувати всі ключі святого священства на землі. Хай же кожен з нас цілковито підтримує його і його радників та дослухається до їхнього скерування. Ми також тепло вітаємо старішину Гонга і старішину Суареса як членів кворуму 12 апостолів. Після Воскресіння Ісуса події, яку ми відзначаємо у ці славетні вихідні дні Великодня, він уявився своїм учням і сказав, «Мир вам! Як Отець послав мене, і я вас посилаю». Зверніть увагу на ці два етапи. Бог посилає свого Сина, а Син посилає своїх слуг, смертних чоловіків і жінок, виконувати їхню роботу. Нам не слід дивуватися, коли ми дізнаємось, що ці люди, покликані виконувати Господню роботу, не є досконалими. У Писаннях є багато історій про чоловіків і жінок, які були покликані Богом виконувати велику роботу. Чудових синів і дочок нашого Небесного Батька, покликаних виконувати свої доручення у церкві, які старалися робити все, що в їхніх силах, і втім жоден з них не був досконалим. Те ж саме стосується і нас. Усвідомлюючи реальність наших людських слабкостей і недоліків, як нам рухатися вперед, допомагаючи одне одному і підтримуючи одне одного? Все починається з віри, справжньої, щирої віри в Господа Ісуса Христа. Віра в Спасителя – це перший принцип учення і Євангелії Христа. Кілька років тому я відвідував Святу Землю. Коли ми проїжджали повз рослину гірчиці, директор Єрусалимського центру УБЯ спитав, чи доводилось мені колись бачити гірчичне зерно. Я ніколи ще його не бачив, тож ми зупинилися. Він показав мені зерна гірчиці. Вони були дивовижно маленькими. Тоді я пригадав учення Ісуса. Бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете, перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неможливого. Якщо у нас є віра, така маленька, як гірчичне зерно, Господь може допомогти нам усунути гори збентеження і сумнівів щодо завдань, поставлених перед нами, коли ми служимо Божим дітям, в тому числі членам наших сімей, членам церкви і тим, хто ще не приєднався до церкви. Брати і сестри, життя може бути сповнене вірою, радістю, щастям, надією і любов'ю, коли ми виявляємо хоч крихітку справжньої віри в Христа, навіть гірчичне зерно віри. Старічний Джордж А. Сміт згадував таку пораду, отриману ним від пророка Джозефа Сміта. Він сказав мені, що я ніколи не повинен впадати у відчай, які б труднощі не оточували мене. Якби я потонув у найглибшій впадині Нової Шотландії, і на мене звалилися всі скелясті гори, мені не варто було б розчаровуватися. Але я мав би триматися, виявляти віру та бути достатньо мужнім. І тоді б я, зрештою, вибрався на верхівку тієї купи. Нам слід пам'ятати слова проголошення апостолом Павлом. «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі». Знання про це є ще одним дорогоцінним даром від Бога. Окрім дарів, вже згаданих мною, є й багато інших. Я скажу зараз лише про кілька з них. Дар суботнього дня, причастя, служіння іншим та незрівнянний дар від Бога, наш Спаситель. Сила суботнього дня полягає в тому, щоб відчувати в церкві та вдома приємність, радість і теплоту відчуття Духа Господа, коли ніщо не відволікає. Надто багато людей, маючи розумні пристрої, довели себе до того, що фактично проводять своє життя онлайн. Екрани освітлюють їхні обличчя вдень і вночі, а навушники в їхніх вухах блокують спокійний, тихий голос Духа. Якщо ми не знайдемо часу, щоб відкрити вуха, то можемо втратити нагоди почути голос того, хто сказав: «Вгамуйтесь та знайте, що Бог я». Немає нічого поганого в тому, щоб користуватися перевагами технологій, даних через натхнення від Господа, але ми повинні користуватися ними з мудрістю. Пам'ятайте про дар суботнього дня. Благословення отримання причастя ніколи не повинно стати чимось рутинним або просто чимось, що ми робимо на причасних зборах. У цілому тижні лише 70 хвилин, коли ми можемо зробити паузу і знайти більше миру, радості та щастя у нашому житті. Прийняття причастя і оновлення наших завітів є знаком, який ми даємо Господу, що ми завжди пам'ятаємо Його. Його спокута є милостивим даром від Бога. Привілей служіння дітям Небесного Батька. Це можливість наслідувати приклад Його улюбленого Сина, служачи одне одному. Деякі можливості для служіння є формальними в нашій сім'ї, в наших церковних покликаннях, а також це наша участь в діяльності громадських організацій, які займаються служінням. Членам церкви, як чоловікам, так і жінкам, не слід вагатися, якщо вони бажають обійняти державну посаду будь-якого рівня, де б вони не жили. Наші голоси вкрай необхідні сьогодні, і вони є важливими у наших школах, наших містах і наших країнах. Там, де існує демократія, ми, члени церкви, маємо обов'язок голосувати за чесних чоловіків та жінок, які бажають служити. Багато нагод для служіння є неформальними, без доручення. І вони з'являються, коли ми простягаємо руку допомоги іншим, кого зустрічаємо під час подорожі життям. Пам'ятайте, Ісус навчав законника, що ми повинні любити Бога і нашого ближнього, як самих себе, беручи за приклад доброго самарянина. Служіння є нагодою, завдяки якій ми розуміємо життя і священнослужіння Христа. Він прийшов, щоб служити, як сказано в Писаннях, Так само й Син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Можливо, найкраще описання земного священнослужіння Спасителя дав Петро, коли, говорячи про Ісуса, сказав ці 5 слів. І ходив Він, доброчинячи. Господь Ісус Христос є нашим найдорогоціннішим з усіх дарів від Бога. Ісус сказав, «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Нефій каже, що про важливість нашого Спасителя проголосив. Ми говоримо про Христа, ми втішаємося в Христі, ми проповідуємо Христа, ми пророкуємо про Христа, і ми записуємо наші пророцтва, щоб наші діти могли знати, до якого джерела їм звертатися за прощенням їхніх гріхів. Наше життя має бути зосереджено на Христі, в усі часи і усюди. Нам слід пам'ятати, що це Його ім'я написане на всіх наших місцях для поклоніння. Наше хрещення виконується в Його ім'я, і наша конфірмація, висвячення, ендаумент, запечатування шлюбу виконується в Його ім'я. Ми причащаємося і обіцяємо взяти на себе Його ім'я і стати справжніми християнами. Зрештою, у причесній молитві нас просять завжди пам'ятати Його. Готуючись до Великодньої неділі, яка буде завтра, давайте пам'ятати, що Христос понад усе. Він – праведний суддя, наш відданий заступник, благословенний викупитель, добрий пастир, обіцяний Месія, справжній друг. І набагато, набагато більше. Він дійсно є дуже дорогоцінним даром від Батька для нас. У нашому учнівстві до нас є багато вимог. У нас є багато турбот і доручень. Однак певні дії завжди повинні бути суттю нашого членства у церкві. Отже, наказує Господь, будь вірним. Стій у чині, який я призначив тобі. Допомагай слабким, піднімай руки, що опустилися, і зміцнюй ослаблі коліна. Це церква в дії. Це чиста релігія. Це Євангелія в її істинному розумінні, коли ми допомагаємо тим, хто має духовні та морські потреби, підбадьорюємо їх і зміцнюємо. Аби це робити, нам потрібно прийти до них і допомогти їм, щоб їхні свідчення про віру в Небесного Батька та Ісуса Христа і Його спокуту закарбувалися у їхніх серцях. Хай Господь допоможе нам цінувати наше членство у Його відновленій церкві та благословить нас у цьому. Я молюся, щоб ми були сповнені любові до всіх дітей Небесного Батька і були здатні бачити їхні потреби та прагнули давати відповіді на їхні запитання і занепокоєння щодо Євангелії ясно і з добротою, аби краще розуміти і цінувати одне одного. Я свідчу, що Ісус Христос – наш Спаситель. Те, чого нас буде навчено на цій генеральній конференції, приходить до нас через натхнення від апостолів і пророків, генеральних авторитетів і сестер-провідників, які є генеральними чинами церкви. Хай радість і мир Господній перебувають з кожним. Про це моя молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Ми дякуємо тобі, Боже, за пророків. Недавно я пішов до церкви разом з моєю дорогою матір'ю. Ми пішли у нашу стару кам'яну каплицю. Звернувши увагу на голоси маленьких дітей, які лунали з тієї самої кімнати початкового товариства, яку я відвідував десятиліття тому, я пройшов в задню частину кімнати і спостерігав за тим, як дбайливі провідники навчали темі цього року «Я – Боже дитя». Я усміхався, згадуючи терпеливих і люблячих вчителів, які тоді під час нашого співу часто дивилися на мене, того галасливого малого хлопчика на краю лавки, начебто промовляючи, чи він дійсно Боже дитя, і хто ж послав його сюди. Я запрошую кожного з нас відкрити свої серця Святому Духу, який свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Слова президента Бойдека Пекера прості й дорогоцінні. Ви – Боже дитя. Він – батько вашого духа. Ваші духи мають шляхетне походження. Ви є нащадками Небесного Царя. Закарбуйте цю істину у своєму розумі і тримайтеся її. Скільки б у вас не було поколінь земних предків, незалежно від того, якої ви раси чи з якого народу, родовід вашого духу може бути записаний одним рядком. Ви – Боже дитя. Коли ви побачите нашого батька, описував Бригам Янг, то побачите істоту, з якою ви вже давно знайомі, і він прийме вас у свої обійми, а ви будете готові впасти в його обійми і цілувати його. Мойсей дізнався про свій божественний спадок, говорячи з Господом віч навіч. Після того, як це сталося, сатана прийшов, спокушаючи, з непомітним, але злим наміром спотворити сутність Мойсея, і сказав Мойсею: «Сину людський, поклоняйся мені». І Мойсей подивився на сатану і сказав: «Хто ти? Бо ось я – син Бога». Ця велика війна за божественну сутність несамовито лютує, в той час як арсенал сатани, що збільшується, спрямований на руйнацію нашої віри в Бога і знання про наші стосунки з ним. На щастя, ми були благословенні чітким розумінням нашої істинної сутності від початку. І сказав Бог: «Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою». А сучасні пророки проголошують: кожна людина є улюбленим духовним сином або улюбленою духовною дочкою небесних батьків, і, будучи такою, має божественну природу і долю. Пізнання з упевненістю цих істин допомагає нам долати випробування, проблеми і страждання будь-якого роду. Коли у апостола Господнього запитали, як ми можемо допомогти тим, у кого є особисте випробування, він наставляв: «Навчайте їх про їхню сутність і їхню мету». Ці могутні істини змінили життя моєї подруги Джен, яка у підлітковому віці спричинила серйозну автомобільну аварію. Хоча її фізична травма була тяжкою, вона відчувала сильний біль через те, що інший водій втратив своє життя. «Хтось втратив маму, а винна в цьому я», – каже вона. Джен, яка кілька днів тому стояла і цитувала: «На пам'ять, ми, дочки нашого Небесного Батька, який любить нас», тепер запитувала: «Як він може любити мене?» «Фізичне страждання пройшло», – каже вона, – «але я не думаю, що мої емоційні і духовні рани колись ціляться. Щоб вижити, Джен глибоко заховала свої почуття і стала відчуженою та закам'янілою. Через рік, коли вона нарешті могла говорити про аварію, один з натхненних радників попросив її написати фразу «Я Боже дитя» і повторювати її 10 разів на день». «Написати слова було легко», – пригадує вона, – «але я не могла їх вимовляти. Це було дуже важко, і я не дуже вірила, що Бог хотів, щоб я була його дитиною. Я загорталася в ковдру і плакала». Кілька місяців потому Джен нарешті змогла виконувати це завдання щодня. «Я виливала всю свою душу, звертаючись до Бога», – казала вона. «Потім я почала вірити своїм словам». Ця віра допомогла Спасителю почати зцілювати її поранену душу. Книга Мормона принесла їй втіху і дала їй мужність довіритися Його спокуті. «Христос відчував мої болі, мої печалі, мою провину», – сказала вона на завершення. «Я відчула чисту любов Бога і ніколи, ще ніколи не відчувала нічого настільки могутнього. Знання про те, що я Боже дитя – це наймогутніше знання, яке я маю». Як кожен з нас може відчути силу розуміння нашої божественної сутності? Це починається з прагнення пізнати Бога, нашого Батька. Президент Рассел М. Нельсон свідчив, коли дитя Бога прагне дізнатися більше про нього і його улюбленого сина, відбувається щось надзвичайне. Коли ми пізнаємо Ісуса Христа і наслідуємо Його, ми пізнаємо Батька. Будучи сяйвом слави та образом істоти Батька, навчав Ісус, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Кожне слово і діло Христа відкриває істинну природу Бога і наших стосунків з Ним. Старішина Джефрі Ерховенд навчав, з кров'ю, що сочилася з кожної пори і з криком страждання на його губах, Христос шукав того, кого він завжди шукав, свого батька. «Авва», благав він, «тату». Так само, як Ісус щиро шукав свого батька у Гефсиманії, у 1820 році молодий Джозеф Сміт з молитвою шукав Бога в священному гаю. Прочитавши слова «А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога», Джозеф пішов помолитися. «Я став навколішки», – писав він, – «і почав виливати бажання мого серця Богові. Я побачив прямо над головою стовп світла. Я побачив двох осіб, що стояли переді мною у повітрі, блиски славу яких неможливо описати. Один з них звернувся до мене, називаючи моє ім'я, і сказав, указуючи на іншого, «Джозефе, це мій улюблений син. Слухай його». Коли ми наслідуємо приклад Спасителя і пророка Джозефа Сміта, щиро шукаючи Бога, ми по-справжньому усвідомимо, так само, як і Джен, що наш батько знає нас поіменно, що ми його діти. Молодим матерям, які часто відчувають себе приголомшеними та обтяженими, намагаючись виховати покоління, що протистоїть гріху, хочу сказати, ніколи не недооцінюйте вашу центральну роль в Божому плані. У напружений час, можливо, коли ви бігаєте за маленькими дітьми, і доноситься запах підгорілої їжі з кухні, і ви усвідомлюєте, що приготована з вами з любов'ю вечеря тепер є тілопаленням, знайте, що Бог освячує ваші найтяжчі дні. «Не бійся, з тобою бо я», – лагідно заспокоює він. «Ми шануємо вас, адже ви втілюєте надію сестри Джойди Джонс, яка сказала, наші діти заслуговують на розуміння своєї божественної сутності. Я запрошую кожного з нас шукати Бога і Його улюбленого сина. Ніде, сказав президент Нельсон, ці істини не викладені більш ясно і сильно, як у книзі Мормона. Відкрийте її сторінки і дізнайтеся, що Бог робить все заради нашого добробуту і щастя, що Він милосердий та ласкавий, повільний на гнів, довго терпить і сповнений доброти, і що всі є однаковими для Нього». Коли ви відчуваєте біль, коли почуваєтеся губленими, наляканими, розчарованими, сумними, голодними або залишилися без надії серед випробувань життя, відкрийте книгу Мормона, і ви дізнаєтеся, що Бог ніколи не залишить вас. Він ніколи не залишав і ніколи не залишить нас. Він не може цього зробити. Це не в його характері. Пізнання нашого батька змінює все, особливо наші серця, коли його лагідний дух підтверджує нашу істинну сутність і велику цінність в його очах. Бог іде з нами шляхом завітів, коли ми шукаємо його через благання в молитві, вивчення писань і прагнення бути слухняними. Я люблю всемогутнього Бога, який плаче разом з нами, коли ми сумуємо, терпеливо карає нас за нашу неправедність і радіє, коли ми прагнемо відмовитися від усіх своїх гріхів, щоб тільки знати його. Я поклоняюся йому, хто завжди є сиротам батька, і супутником самотніх. Я з вдячністю свідчу про те, що пізнав Бога, мого батька, і свідчу про його досконалість, якості і неперевершеність його характеру. Я палко молюся, щоб кожен з нас міг дійсно усвідомити і плекати наше благородне первородство, як дитини Бога, пізнаючи його, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав він його. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі. Та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні вони були в цім, ось два мужі в одежах блискучих з'явилися при них. А коли вони налякались і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них: «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес». Завтра, у Великодню неділю, ми будемо особливим чином згадувати те, що Ісус Христос зробив для нас. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Колись усі ми воскреснемо, так як і Він, щоб жити вічно. Завдяки диву священної спокути Ісуса Христа ми також можемо отримати дар прощення наших гріхів і неправильних вчинків, якщо приймемо можливість і відповідальність покаятися. А якщо ми пройдемо необхідні обряди, будемо дотримуватися завітів і виконувати заповіді, то зможемо здобути вічне життя і піднесення. Сьогодні я хочу зосередитися на прощенні, важливому і дорогоцінному дарі, даному нам Спасителем і Викупителем Ісусом Христом. Однієї грудневої ночі 1982 року мене і мою дружину Террі розбудив телефонний дзвінок, який пролунав у нас вдома в Покотело, штат Айдахо. Я підняв слухавку і почув лише ридання. Згодом моя сестра лише через силу сказала: «Томі загинув». 20-річний п'яний водій на швидкості понад 130 км на годину знехтував заборонним сигналом світлофора в передмісті Денвера, штат Колорадо. Він з розгону вризався в машину, якою керував мій наймолодший брат Томі, миттєво позбавивши життя його і його дружини Джоан. Вони поверталися після різдвяної вечірки додому, де їх чекала маленька дочка. Ми з дружиною відразу ж полетіли до Денвера і приїхали до моргу. Разом з моїми батьками, братами і сестрами ми сумували про втрату наших дорогих Томмі та Джоани. Ми втратили їх внаслідок безглуздого злочину. Наші серця були розбиті, а мене почала наповнювати злість на того юнака. Томмі служив юристом у Міністерстві юстиції Сполучених Штатів, і все вказувало на те, що в майбутньому він міг стати великим поборником справ захисту земель і природних ресурсів корінних американців. Через якийсь час відбулося засідання суду з приводу цієї справи, і юнак був визнаний винним в аварії, внаслідок якої загинули люди. Відчуваючи нездоланний смуток і біль, мої батьки і найстарша сестра Кеті прийшли на те засідання. Батьки п'яного водія також були там, і після засідання вони сиділи на лавці і плакали. Мої батьки і сестра сиділи неподалік, намагаючись справитися зі своїми почуттями. Через якусь мить батьки і сестра підвелися і підійшли до батьків водія та висловили їм своє співчуття і прощення. Чоловіки потиснули руки, жінки тримали руки одна однієї. Всі відчували глибокий смуток і сум та усвідомлювали, що обидві сім'ї надзвичайно постраждали. Мама, батько і Кеті своїм спокійним проявом сили та сміливості показали нашій сім'ї приклад прощення. Цей вияв прощення в ту мить змусив мене пом'якшити своє серце і відкрив шлях до зцілення. З часом моє серце навчилося прощати. Лише за допомогою князя миру мій сповнений болю тягар було знято. Моє серце завжди сумуватиме за Томмі і Джоан. Але прощення тепер дозволяє мені пам'ятати їх з незатьмареною радістю. І я знаю, що ми знову будемо разом всією сім'єю. Я не хочу сказати, що ми захищаємо протизаконні вчинки. Ми добре знаємо, що кожна людина має відповідати за свої кримінальні злочини і громадські правопорушення. Однак ми також знаємо, що як ми, сини і дочки Бога, які живуть за вченнями Ісуса Христа, ми повинні прощати навіть тоді, коли здається, що інші і не заслуговують на прощення. Спаситель навчав: «Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. Але коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших». Ми всі можемо здобути невимовний мир і мати товаришування Спасителя, коли навчаємося вільно прощати тих, хто зрішив проти нас. Таке товаришування безпомилковим, незабутнім чином впускає спасительну силу в наше життя. Апостол Павло радив: «Отож, зодягніться, як Божі вибранці, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого скарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви». Сам Господь проголосив: «Отже, я кажу вам, ви повинні прощати один одного, бо той, хто не прощає своєму братові його провини, стоїть засуджений перед Господом, бо на ньому залишається більший гріх. Я, Господь, прощатиму того, кого прощатиму, але від вас вимагається прощати всіх людей». Учення нашого Спасителя і Викупителя ясні. Грішник повинен з готовністю прощати, якщо сподівається здобути прощення. Брати і сестри, чи є в нашому житті люди, які образили нас? Чи ми плекаємо, як нам здається, справедливі почуття обурення і гніву? Чи дозволяємо ми, щоб гординя заважала нам прощати і жити далі спокійно? Я пропоную всім нам повністю простити і уздоровитися зсередини. І якщо навіть прощення не настане сьогодні, знайте, що коли ми прагнемо його, воно настане. Так само, як це зрештою відбулося зі мною після смерті брата. Будь ласка, пам'ятайте, що важлива складова прощення включає прощення себе. Ось, хто покаявся у своїх гріхах, того прощено. І я, Господь, не пам'ятаю їх більше. Я молюся, щоб цього дня усі ми згадали і наслідували приклад Ісуса Христа. На Голгофському хресті долаючи нелюдський біль, він промовив ці слова. Отже, відпусти їм, Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Якщо ми маємо дух прощення і діємо відповідно, як це зробили мої батьки і старша сестра, ми зможемо сягнути спасительне обіцяння. Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю не так, як світ дає. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Я свідчу, що цей мир прийде в наше життя, якщо ми дослухаємося до вчень Ісуса Христа і наслідуємо Його приклад, прощаючи інших. Якщо ми прощаємо, я обіцяю, що Спаситель нас зміцнить, і Його сила та радість увіллються в наше життя. Могила порожня. Христос живий. Я Його знаю. Я люблю Його. Я вдячний за Його благодать, яка є зміцнюючою силою, і якої достатньо, щоб зцілити усе. У священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз зібрання разом із хором виконує гімн «Вперед святі з надією в душі». Після співу ми слухаємо виступ старішини Гаррі Стівенсона з кворуму 12 апостолів. Після нього виступить старішина Лінга Робінс з президентства сімдесятників. Після виступу старішини Робінса хор виконує гімн «Розкажи про Ісуса мені».
This is the 188th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Thank you.
Я палко молився, щоб Святий Дух був з кожним із нас сьогодні під час цієї божественної події. Те, свідками чого всі ми стали, є надзвичайно вражаючим. Це процес підтримки на урочистому зібранні 17-го пророка цього розподілу. Коли я шукав скерування, аби дізнатися тему, на яку Господь хотів би, щоб я виступив сьогодні, мої думки були спрямовані до недавньої розмови з новопокликаним першим президентством. Під час цієї бесіди один із радників у ньому сказав приблизно таке: «Я дуже сподіваюся, що члени церкви зможуть осягнути велич того, що відбулося з покликанням нашого нового пророка, президента Рассела М. Нельсона, та значущість і святість урочистого зібрання, яке відбудеться на Генеральній конференції». Далі він зазначив: «Відтоді, як це відбулося останнього разу, минуло 10 років, і багато людей, особливо молодь церкви, не пам'ятають цієї події або ж раніше не були її свідками». Це привернуло мої думки до подій, очевидцем яких я був. Перший пророк, якого я пам'ятаю, це Девід О. Маккей. Мені було 14 років, коли він помер. Я пам'ятаю відчуття втрати, яке викликали його смерть, і сльози на очах моєї мами. Я пам'ятаю, як у моїх молитвах слова «Будь ласка, благослови президента Девіда О. Маккея» виходили з моїх вуст так природно, що я промовляв їх навіть і після його смерті, якщо не був уважним. Я ставив собі питання, чи будуть в моєму розумі та серці такі ж самі почуття до наступних за ним пророків і така ж впевненість в них. Але, майже подібно до батьків, які люблять кожного зі своїх дітей, я відчув до президента Джозефа Філдінга Сміта, який став наступником президента Девіда О. Маккея, і до кожного з пророків після нього – Гарольда Белі, Спенсера В. Кімбола, Езри Тефта Бенсона, Говарда В. Хантера, Гордона Б. Хінклі, Томаса С. Монсона і сьогодні президента Рассела М. Нельсона, любов, спорідненість з ними і отримав свідчення про кожного з них. Я повністю підтримував кожного пророка підняттям руки і робив це з радістю в серці. Після смерті кожного з наших улюблених пророків цілком природно відчувати смуток і мати почуття втрати. Але наш смуток зменшується завдяки радості та надії, які приходять, коли ми стаємо свідками одного з величних благословень відновлення – покликання і підтримки живого пророка на землі. Тому я говоритиму про цей божественний процес, за яким спостерігав протягом останніх 90 днів. Я опишу його 4 етапи. Перший – смерть нашого пророка і розформування першого президентства. Другий – період часу, коли очікувалося утворення нового першого президентства. Третій – покликання нового пророка. І четвертий – підтримка нового пророка і першого президентства на урочистому зібранні. 2 січня 2018 року наш дорогий пророк Томас С. Монсон перейшов на інший бік завіси. Він назавжди залишиться у наших серцях. У зв'язку зі смертю президента Монсона президент Генрі Б. Айрінг поділився думками, які точно передають наші почуття. Його життя, як і життя Спасителя, позначене тим, що, простягаючи руки допомоги бідним, хворим, навіть усім людям по всьому світу, він дбав про кожного. Президент Спенсер В. Кімбол пояснював: коли одна зірка заходить за горизонт, з'являється інша, і смерть породжує життя. Робота Господа безперервна. Навіть коли помирає могутній керівник, церква ні на мить не залишається без провідництва завдяки доброму Богові, який встановив у своєму царстві послідовне і безперервне наступництво. І як це вже відбувалося до цього розподілу, люди благоговійно засипали могилу, витирали сльози і звертали свій погляд у майбутнє. Період часу між смертю пророка і реорганізацією першого президентства називають періодом, коли церквою керують апостоли. У цей період кворум 12 під проводом президента цього кворуму спільно тримає ключі, щоб здійснювати керівництво церквою. Президент Джозеф Ф. Сміт навчав: у церкви завжди є глава. Якщо смерть чи щось інше забере президентство церкви, тоді керівництво нею переходить до 12 апостолів, доти, поки не буде знову утворено президентство. Востаннє цей період, коли церквою керують апостоли, почався зі смертю президента Монсона 2 січня і завершився через 12 днів у неділю 14 січня. Вранці того суботнього дня кворум 12 зібрався у верхній кімнаті Солт-Лейкського храму в дусі посту і молитви під головуванням президента Рассела М. Нельсона, старшого з апостолів і президента кворуму 12. На цих священних і незабутніх зборах, дотримуючись в єдності та одностайності затвердженої процедури, брати, сидячи за старшинством у півколі з 13 крісел, підняли руки, щоб спершу підтримати утворення першого президентства, а потім підтримати президента Рассела Меріона Нельсона як президента Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Після цієї підтримки члени кворуму 12 зібралися в коло і поклали руки на голову президента Нельсона, щоб його висвятити і рукопокласти. Слова промовлялися наступним після нього за старшинством апостолом. Потім президент Нельсон назвав імена своїх радників – президента Далліна Харріса Оукса і президента Генрі Беніона Айрінга. Президента Оукса було представлено як президента кворуму 12 апостолів, а президента Мелвіна Рассела Балларда – як діючого президента кворуму 12 апостолів. Після подібної підтримки голосуванням кожний з цих братів був рукопокладений у свої відповідні покликання президентом Нельсоном. Це була дуже священна подія, коли сильно відчувався дух. Я твердо свідчу вам, що волю Господа, про яку ми так палко молилися, було могутнє явлено у заходах і подіях того дня. З висвяченням президента Нельсона і реорганізацією першого президентства закінчився період, коли церквою керують апостоли, і новосформоване перше президентство відразу ж почало діяти, так що керування Господнім царством на землі не переривалося. О, як це чудово! Ні на мить! Цього ранку той божественний процес досяг своєї кульмінації у відповідності до мандату, наведеного в писаннях, а саме в ученні і завітах. Бо все має робитися за порядком і за загальною згодою в церкві, молитвою віри. І троє верховних первосвященників, підтриманих довірою, вірою і молитвою церкви, утворюють кворум президентства церкви. Старішний Девід Б. Хейт описав, як в один з попередніх разів відбувалося те, в чому ми брали участь сьогодні. Ми є свідками та учасниками найсвященнішої події – урочистого зібрання для вчинення божественної справи. У давні часи святі по всьому світу багато постилися і молилися, щоб на них вилився дух Господа, як це рясно відбувається і під час цієї події цього ранку. Урочисте зібрання, як зрозуміло з назви, означає священну, спокійну і благовійну подію, коли святі збираються під керівництвом першого президентства. Брати і сестри, ми можемо радіти і навіть вигукувати «Осанна», бо глашатай Господній, Божий пророк, на своєму місці, і Господь задоволений тим, що його робота виконується саме так, як він це божественно призначив. Результатом щойно описаного божественного процесу є божественне покликання ще одного пророка. І як президент Монсон був одним з найвеличніших людей, які жили на цій землі, так само і президент Нельсон. Він був ґрунтовно підготовлений і особливо навчений Господом, щоб вести нас у цей час. Це велике благословення для нас, що зараз наш дорогий президент Рассел М. Нельсон є нашим люблячим і відданим пророком, 17-м президентом церкви в цьому останньому розподілі. Президент Нельсон дійсно надзвичайна людина. Я мав привілей служити в кворумі 12 із ним, як моїм президентом кворуму, трохи більше 2 років. Я подорожував з ним і дивуюсь його енергійності, бо людина, щоб витримати його темп, повинна рухатися швидко. Загалом, за все своє життя він відвідав 133 країни. Він піклується про всіх, молодих і літніх. Здається, що він знає кожного і має особливий дар запам'ятовувати імена. Усі, хто його знає, відчувають, що вони в нього найулюбленіші. І так само з кожним з нас, завдяки його щирій любові до всіх та піклуванню про кожного. Хоча в основному моє співробітництво з президентом Нельсоном стосувалося церковної роботи, я також ознайомився з професійною діяльністю президента Нельсона, якою він займався до того, як його було покликано служити генеральним авторитетом. Як багато хто з вас знає, президент Нельсон був всесвітньо відомим кардіохірургом і на початку своєї медичної кар'єри був одним з перших розробників апарату штучного кровообігу. Він також був у складі групи дослідників, яка в 1951 році, використовуючи апарат штучного кровообігу, допомагала робити першу операцію на відкритому серці людини. Президент Нельсон зробив операцію на серці президенту Спенсеру В. Кімболу незадовго до того, як президент Кімбл став пророком. Цікаво, що коли 34 роки тому з покликанням президента Нельсона в кворум 12 завершилась його професійна медична кар'єра, присвячена зміцненню і зціленню сердець, почалося його служіння апостолам, присвячене зміцненню і зціленню сердець незліченних десятків тисяч людей по всьому світу, кожного з яких надихали і зцілювали його мудрість, служіння та любов, виявлені у словах і вчинках. Коли я уявляю, яким є серце, подібне до Христового, у повсякденному житті, то думаю про президента Нельсона. Я не знайомий з жодною людиною, яка втілює цю рису в собі краще, ніж він. Я багато чого навчився, маючи можливість безпосередньо спостерігати за тим, як проявляло себе серце президента Нельсона, подібне до Христового. Не минуло й кількох тижнів після мого покликання в кворум 12 у жовтні 2015 року, як у мене виникла нагода трохи ознайомитися з тим, яким було професійне життя президента Нельсона. Мене запросили відвідати збори, на яких він отримував нагороду за діяльність в галузі кардіохірургії. Коли я увійшов у зал, то здивувався, побачивши велику кількість фахівців, які зібралися там, щоб відзначити роботу, виконану президентом Нельсоном як лікарем і хірургом багато років тому, і віддати їй належне. Того вечора багато фахівців вставали і висловлювали свою повагу та захоплення визначним внескам президента Нельсона в сфері його медичної спеціальності. Кожен з промовців дуже яскраво описував різні досягнення президента Нельсона, однак мене ще більше захопила розмова з чоловіком, який сидів біля мене. Він не знав, хто я, але він знав президента Нельсона як доктора Нельсона, як керівника програми інтернатури з торакальної хірургії у медичному університеті в 1955 році. Цей чоловік був колишнім студентом президента Нельсона. Він поділився багатьма спогадами. Найцікавішим було його описання навчального стилю президента Нельсона, завдяки якому той став дуже відомим. Він пояснив, що навчання інтернів з кардіохірургії проводилося здебільшого в операційній. Там інтерни спостерігали за операціями і робили їх під наглядом викладачів, наче на практичному занятті. Він розповів, що атмосфера в операційній, коли там керували деякі хірурги-викладачі, була хаотичною, відчувалося суперництво, напруженість і навіть виявлявся егоїзм. Цей чоловік сказав, що ця атмосфера була неприємною, іноді навіть принижуючи. Тому хірурги-інтерни навіть відчували, що часто дуже ризикують своєю кар'єрою. Потім він пояснив, яка унікальна атмосфера була в операційній президента Нельсона. Вона була тихою, спокійною і піднесеною. До інтернів ставилися з глибокою повагою. Однак після демонстрації процедури доктор Нельсон очікував найвищого рівня ефективності від кожного з інтернів. Цей чоловік далі розповів, що найкращі результати операції були саме в операційній доктора Нельсона і що звідти виходили найкращими хірургами. Мене це зовсім не дивує. Це саме те, що я безпосередньо бачив і чим був дійсно благословенний у кворуму 12. Я відчуваю, ніби був у певному сенсі одним з його інтернів. Президент Нельсон вміє винятково добре навчати інших і поправляє людину позитивно, з повагою, надихаючи. Він має серце подібне до Христового і є прикладом для всіх нас. Від нього ми навчаємося тому, що в яких би обставинах ми не були, наша поведінка і серце можуть бути в гармонії з принципами Євангелія Ісуса Христа. Тепер ми маємо велике благословення підтримати нашого пророка, президента Рассела М. Нельсона. Протягом всього свого життя він якнайкраще виконував свої численні ролі, серед яких роль учня, батька, професора, чоловіка, лікаря, провідника священства, дідуся і апостола. Він виконував ці ролі тоді і продовжує їх виконувати тепер з пророчим серцем. Брати і сестри, подія, свідками якої ми були і в якій брали участь сьогодні, це урочисте зібрання надихає мене свідчити, що президент Рассел М. Нельсон є сучасним глашатаєм Господа для всього людства. Я також свідчу про Бога Батька, про Ісуса Христа і про те, що Він є нашим Спасителем і Викупителем. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Помилки – це факт життя. Навчитися майстерно грати на піаніно практично неможливо, не зробивши тисячу помилок. Можливо, навіть мільйон. Щоб вивчити іноземну мову, людина повинна стикнутися з неприємним фактом, що вона зробить тисячі помилок, можливо, навіть мільйон. Навіть найвідоміші спортсмени світу ніколи не перестають робити помилки. Кажуть, що успіх – це не відсутність невдачі, а перехід від невдачі до невдачі без втрати ентузіазму. Після винаходу лампочки Томас Едісон сказав, «Я не зазнав невдачі тисячі разів. Лампочка була винаходом в тисячу кроків». К.С. Льюіс назвав невдачі вказівними знаками на шляху до досягнення. Сподіваємося, що кожна помилка, зроблена нами, стає уроком мудрості, перетворюючи камені спотикання на сходинки. Непохитна віра Нефія допомогла йому йти від невдачі до невдачі, поки він нарешті не отримав пластини з латуні. Мойсей 10 разів намагався втекти з ізраїльтянами з Єгипту, поки зрештою не зробив цього успішно. Нам може бути цікаво, якщо Нефій і Мойсей отримали Господнє доручення, чому ж Господь не втрутився і не допоміг їм досягти успіху з першої спроби? Чому Він дозволив їм і чому Він дозволяє нам спотикатися і зазнавати невдачі в наших спробах досягти успіху? Посеред багатьох важливих відповідей на це запитання, ось деякі з них. По-перше, Господь знає, що все це додасть нам досвіду і буде нам на благо. По-друге, щоб дозволити нам відчути смак гіркоти, щоб ми могли знати, як цінувати добро. По-третє, щоб довести, що це війна Господа, і лише через Його благодать ми можемо виконати Його роботу і стати такими, як Він. По-четверте, щоб допомогти нам розвинути і отримати безліч якостей, подібних до Христових, які можуть бути перетоплені лише через протилежність і угорні недолі. Отже, в житті, сповненому каменів спотикання і недосконалості, ми всі вдячні за другий шанс. В 1970 році, коли я був старшокурсником університету Брігама Янга, я записався на початковий курс основ фізики, який викладав професор Джей Балів. Після завершення кожного розділу курсу він проводив іспит. Якщо студент отримував трійку і хотів отримати кращу оцінку, професор Балів дозволяв студенту скласти змінений іспит з того самого матеріалу. Якщо студент отримував четвірку з другої спроби, але все ще був незадоволений, він міг скласти іспит третій раз, і четвертий раз, і так далі. Надаючи мені численні другі шанси, він допоміг мені покращитися і зрештою отримати п'ятірку на уроці. Він був надзвичайно мудрим професором, який надихав своїх студентів продовжувати намагатися, вважати невдачі вчителем, а не трагедією, і не боятися невдачі, але вчитися від неї. Недавно я зателефонував цьому чоловіку через 47 років після закінчення його курсу фізики. І я запитав його, чому він дозволив своїм студентам намагатися покращити свою оцінку необмежену кількість разів. Він відповів, я хотів бути на стороні студентів. Хоча ми вдячні за другий шанс після помилок або нестачі розуму, ми всі дивуємося благодаті Спасителя, який дає нам другий шанс, щоб подолати гріх або невдачі серця. Ніхто не знаходиться на нашій стороні більше за Спасителя. Він дозволяє нам скласти і складати його іспити знову і знову. Щоб стати такими, як він, потрібна буде незліченна кількість других шансів в нашій щоденній боротьбі з тілесною людиною, щоб контролювати апетит, навчитися терпеливості і прощення, подолати лінощі, уникати гріха бездіяльності і так далі. Якщо помилятися, це людська природа, То скільки невдач нам потрібно, щоб наша природа більше не була людською, а божественною? Тисячі? Швидше мільйон. Мільйон. Знаючи, що пряма і вузька дорога буде усипана випробуваннями, і що невдачі будуть для нас щоденним явищем, Спаситель заплатив безкінечну ціну, щоб дати нам стільки шансів, скільки буде потрібно, аби скласти іспит нашого смертного випробування. Протилежність, яку він дозволяє, може часто здаватися нездоланною і майже неможливою, однак він не залишає нас без надії. Щоб наша надія залишалася стійкою, коли ми стикаємося з випробуванням життя, благодать Спасителя завжди напоготові і завжди присутня. Його благодать – це божественна допомога чи сила, яка дозволяє людям одержувати вічне життя та піднесення після того, як вони доклали максимально можливих зусиль. Його благодать і його люблячий погляд знаходяться на нас протягом усієї подорожі, коли він надихає нас, полегшує тягарі, зміцнює, визволяє, захищає, зцілює і іншим способом допомагає своєму народові. Покаяння – це завжди доступний дар Бога, який дозволяє і дає змогу переходити від невдачі до невдачі без втрати ентузіазму. Покаяння не є його запасним планом в разі нашої невдачі. Покаяння є його планом згідно зі знанням того, що ми зазнаємо невдачі. Це Євангелія покаяння, і, як зазначив президент Рассел М. Нельсон, вона буде навчальним планом на все життя. В цьому навчальному плані покаяння протягом життя, причастя – це призначений Господом спосіб надати постійний доступ до Його прощення. І якщо ми приймаємо Його із крушеним серцем і упокореним духом, Він пропонує нам щотижневе прощення, коли ми просуваємося від невдачі до невдачі на завітному шляху. Бо, незважаючи на їхні гріхи, мою утробу сповнено співчуттям до них. Але скільки ж разів він буде пробачати нас? Як довго триває його довготерпіння? Одного разу Петро запитав Спасителя: «Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому? Чи до 7 раз?» Мабуть, Петро вважав, що 7 було досить великим числом, щоб підкреслити безглуздя того, щоб пробачати занадто багато разів, і що доброзичливість повинна мати межі. У відповідь Спаситель сказав Петрові, що не треба навіть рахувати, щоб не встановлювати межі на прощення. Ісус промовляє до нього: «Не кажу тобі до 7 раз, але аж до 70 раз по 7». Зрозуміло, що Спаситель не встановлював максимальну межу 490. Це все одно, що сказати, що прийняття причастя працює лише 490 разів, а на 491 раз небесний аудитор втрутиться і скаже: «Вибачте, але термін дії вашої картки покаяння щойно закінчився. Відтепер ви самі по собі». Господь використав математичний приклад 70 раз по 7 як метафору його нескінченної спокути, його безмежної любові та його необмеженої благодаті. Так, і скільки мої люди каятимуться, стільки я прощатиму їм їхні гріхи проти мене. Це не означає, що покаяння стає ліцензією на гріх. Ось одна причина, чому Господь помістив цю фразу в книзі Моронія. Але стільки, скільки вони каялися і прагнули прощення щирим наміром, їм прощалося. Під щирим наміром мається на увазі справжнє зусилля і справжня зміна. Зміна – це основне слово, яке в путівнику по писаннях використовується для визначення покаяння. Зміна розуму і серця, яка приносить нове ставлення до Бога, до себе і до життя взагалі. Результатом такої зміни є духовне зростання. Тому наш успіх не у переході від невдачі до невдачі, а у зростанні від невдачі до невдачі без втрати ентузіазму. Стосовно зміни, обдумайте цю просту натхненну думку. Те, що не змінюється, залишається таким же. Це очевидна істина, і вона не має на меті образити ваш інтелект. Цю глибоку мудрість сказав президент Бойд Капекер, який потім додав: «Коли ми перестаємо змінюватися, наш розвиток припиняється». А так як ми не хочемо припиняти наш розвиток, поки не станемо такими, як Спаситель, нам потрібно продовжувати підніматися щоразу, як падаємо, з бажанням і далі зростати, незважаючи на наші слабкості. Наші слабкості Він запевняє нас. Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Лише за допомогою прискореної кінозйомки та календаря росту ми можемо розпізнати наше фізичне зростання, так само непомітне і наше духовне зростання, яке можна побачити крізь об'єктив часу заднього виду. Було б мудрим регулярно робити інтроспективний погляд через той об'єктив, щоб побачити наш розвиток і надихнути себе просуватися вперед з непохитною вірою в Христа, маючи справжню яскравість надії. Я вдячний за люблячу доброту, терпеливість і довготерпіння небесних батьків і Спасителя, які надають нам незліченні другі шанси наші подорожі назад до їхньої присутності. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Ми висловлюємо вдячність мормонському хору з Кінії за прекрасний музичний супровід цього ранку. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде старішина Ніл Л. Андерсен з кворуму 12 апостолів. По завершенні його виступу хор закриє ці збори співом гімну «Я знаю, свідчу». Після цього заключну молитву промовить старішина В. Марк Бассет, сімдесятник.
Я також додаю своє привітання старішні Гонгу і старішні Суаресу на перевершеному братерстві кворуму 12. Коли ми підтримали президента Расела М. Нельсона як Господнього пророка, як президента Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, ми були частиною урочистого зібрання. Урочистого, адже події минулої години очікувалися на небесах задовго до початку світу. Господь Ісус Христос, який направляє свою роботу, представив нам, своєму завітному народу, сьогодні через президента Айрінга, свого пророка, свого помазаного провідника, дозволяючи нам публічно виявити наше бажання підтримати його і слідувати його пораді. Я хочу трошки додати тим мільйонам членів церкви, які не тут з нами у конференц-центрі, що Дух Господній протягом цієї підтримки президента Нельсона Але наше зібрання не тільки у цьому конференц-центрі, але по всьому світу, в Азії, Африці, Північній Америці, на домах Центральної та Південної Америки, Європи, укритих двориках, островів у Тихому океані і у морі. Це зібрання відбувається в тій частині світу, де б ви не були, навіть якщо ваше з'єднання відбувається лише через аудіо вашого смартфону. Наші підняті руки не були пораховані нашими єпископами, але їх дійсно помітили на небесах, адже наш завіт з Богом, а наші діла записані у книзі життя. Сам Господь обирає пророка. Немає агітації, дебатів, штучної поведінки для отримання посади, чвар, недовіри, збентеження чи сум'яття. Я також підтверджую, що сила небес була з нами у верхній кімнаті храму, коли ми молилися, коли ми з молитвою оточили президента Нельсона і відчули беззаперечне схвалення Господа на ньому. Президента Нельсона було обрано служити Божим пророком дуже давно. Господні слова Єремії також стосуються президента Нельсона. «Ще поки тебе формував в утробі материній, я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив». Дав тебе за пророка народом. Лише 3 роки тому старішина Нельсон у віці 90 років був 4-м за старшинством, а 2 з 3 старших апостолів були молодшими від нього за віком. Господь, який контролює життя і смерть, обирає свого пророка. У віці 93 років президент Нельсон має чудове здоров'я. Ми сподіваємося, що він пробуде з нами ще 1 чи 2 десятиліття. Але зараз ми намагаємося переконати його залишатися подалі від гірськолижних схилів. Хоча ми й підтримуємо Господнього помазаника, нехай буде ясно, що ми поклоняємося лише Богу, нашому Небесному Батьку і Його Божественному Сину. Саме через діяння, милість і благодать нашого Спасителя Ісуса Христа ми одного дня зможемо увійти в їхню присутність знову. Незважаючи на це, Ісус навчав важливі істини про слуг, яких Він посилає. «Хто вас приймає, – сказав він, – приймає мене. Хто ж мене приймає, – приймає того, хто послав мене». Найважливішою роллю Господнього пророка є навчати нас про Спасителя та вести нас до Нього. Існує багато логічних причин, щоб слідувати за президентом Расселом М. Нельсоном. Навіть люди зі світу назвали б його надзвичайно розумним. Як пояснив старішина Стівенсон, він став лікарем у 22 роки, шанованим кардіохірургом і відомим піонером в розвитку операцій на відкритому серці. Інші звернули б увагу на його мудрість і розсуд. 9 десятиліть вивчення життя і смерті, його безкорисливе служіння, любов до Божих дітей, навчання їх в кожній частині планети та досвід дорослішання 10 дітей, 57 онуків і 118 правнуків. Ця остання цифра часто змінюється. Адже один з правнуків народився минулої середи. Ті, хто добре знають його, говорять про те, як президент Нельсон стикався з труднощами життя, з вірою і сміливістю. Коли рак забрав життя його 37-річної доньки Емілі, залишивши люблячого батька і 5 маленьких дітей, я чув, як він сказав: «Я був її батьком, лікарем і апостолом Господа Ісуса Христа, але мав схилити свою голову і визнати: не моя, а твоя нехай станеться воля». Хоча ми й захоплюємося усіма цими благородними якостями, ми слідуємо за президентом Нельсоном, тому що Господь Ісус Христос покликав його і призначив його своїм вартовим на башті. Каркасон – це дивовижне огороджене стіною місто у Франції, яке стоїть середньовіччя. Високі башти піднімаються вгору із захищених стін, зведених для сторожів, які стояли на тих баштах вдень і вночі, уважно видивляючись ворога з відстані. Коли сторож бачить ворога, що наближається, його голос застереження захищав людей Каркасону від грізної небезпеки, яку вони не могли бачити. Пророк – це сторож на башті, який захищає нас від духовних небезпек, які ми можемо не бачити. Господь сказав Єзекіїлю: «Я дав тебе вартовим для Ізраїлевого дому, і ти почуєш з уст моїх слово і остережеш їх від мене». Ми часто говоримо про нашу потребу слідувати за пророком, але подумайте про цей важкий тягар, який Господь покладає на свого пророка. Коли ти не говорив би, щоб остерегти безбожного, то він помре за свій гріх, а його кров я вимагатиму з твоєї руки. Ми приймаємо президента Нельсона так само, як прийняли Петра чи Мойсея, якби жили в їхні дні. Бог сказав Мойсею: «Я буду устами твоїми і буду навчати тебе, що ти маєш говорити». Ми слухаємо Господнього пророка з вірою в те, що його слова з Господніх власних уст. Чи це сліпа віра? Ні, це не так. У кожного з нас є духовне свідчення істинності відновлення Євангелії Ісуса Христа. За нашою власною волею і вибором ми підняли наші руки цим ранком, заявляючи про наше бажання підтримувати Господнього пророка нашою довірою, вірою та молитвами і слідувати за його порадою. Ми, як святі останніх днів, маємо привілей отримати особисте свідчення того, що покликання президента Нельсона від Бога. Хоча моя дружина Кеті особисто знає президента Нельсона вже майже 30 років і не має жодного сумніву стосовно його божественних шатів, до того, як його було рукоплакано, вона почала читати всі його виступи з генеральних конференцій за останні 34 роки, молячись про навіть глибше запевнення його пророчої ролі. Я обіцяю вам, що це величніше свідчення з'явиться у вас, якщо ви смиренно гідно прагнете його. Чому ми так прагнемо слідувати за голосом нашого пророка? Для тих, хто старанно прагне вічно життя, голос пророка надає духовну безпеку у дуже бурхливі часи. Ми живемо на планеті, сповненій мільйонами голосів. Інтернет, наші смартфони, наші роздуті коробки розваг. Це все вимагає нашої уваги і намагається вплинути на нас, сподіваючись, що ми купимо їхні продукти і приймемо їхні стандарти. Начебто нескінченний потік інформації, точок зору нагадує нам про застереження з писань. Вони хитаються, їх жене вітер, їх долає лукавство людей, хитрого блуду. Скріплення своїх душ з Господом Ісусом Христом вимагає слухання тих, кого Він посилає. Слідування за пророком у неспокійному світі – це наче бути закутаним в заспокійливу теплу ковдру в морозний день. Ми живемо у світі обґрунтувань, дебатів, аргументів, логіки і пояснень. Запитання, чому, є позитивним в багатьох аспектах нашого життя, що дозволяє силі нашого інтелекту скеровувати безліч виборів і рішень, з якими ми стикаємося кожного дня. Але Господній голос часто приходить без пояснення. Задовго до того, як вчені вивчали вплив невірості на довірливих подружжів і дітей, Господь заявив: «Не чини перелюбу». На додаток до інтелекту ми цінуємо дар Святого Духа. Голос пророка, який промовляє, коли промовляє з добротою, часто буде голосом, що закликає нас змінитися, покаятися і повернутися до Господа. Коли потрібне виправлення, давайте не будемо зволікати. І давайте не лякатися, коли голос застереження пророка протирічить популярним точкам зору сьогодення. Роздратовані невіруючі завжди кидають вогняні кулі, висміювання, як тільки пророк починає говорити. Коли ви смиренно слідуєте за порадою Господнього пророка, я обіцяю вам додаткове благословення безпеки і миру. Не дивуйтеся, якщо інколи ваші особисті погляди спочатку не знаходяться в гармонії з вченням Господнього пророка. Це моменти навчання, покірності, коли ми стаємо на коліна в молитві. Ми йдемо вперед з вірою, довіряючи Богу, знаючи, що з часом ми отримаємо більше духовної ясності від нашого Небесного Батька. Один пророк описав незрівнянний дар Спасителя як те, що волю Сина буде поглинуто волею Батька. Підкорення нашої волі Божій волі – це насправді не підкорення взагалі, а початок славетної перемоги. Дехто буде намагатися надмірно аналізувати слова пророка, не в змозі розрізнити його пророчий голос і його особисту точку зору. У 1982 році, за 2 роки до покликання генеральним авторитетом, брат Рассел М. Нельсон сказав: «Я ніколи себе не запитую, коли пророк говорить як пророк, а коли ні. Мене більше цікавить, як я можу бути більше схожим на нього». Він додав: «Моя філософія – це перестати ставити знаки питання після висловлювань пророка, а натомість почати ставити знаки оклику». Це те, як смиренний і духовний чоловік вирішив організувати своє життя. Зараз, 36 років по тому, він Господній пророк. У своєму особистому житті я помітив, що коли я з молитвою вивчаю слова пророка Бога і уважно, з терпеливістю, духовно поєдную мою волю з його натхненним вченням, моя віра в Ісуса Христа завжди збільшується. Якщо ми вибираємо відкласти його пораду в сторону і визначити, що нам видніше, наша віра страждає, а наша вічна перспектива захмарюється. Я обіцяю вам, що якщо ви залишитеся вірними в слідуванні за пророком, ваша віра в Спасителя зросте. Спаситель сказав, «Всі пророки свідчили про мене». Пророк не стоїть між вами і Спасителем. Натомість він стоїть поряд з вами і вказує вам шлях до Спасителя. Найвеличніший обов'язок і найдорогоцінніший дар пророка нам – це його певне свідчення, його певне знання, що Ісус є Христом. Як Петро давнини, наш пророк заявляє, «Він Христос, Син Бога Живого». Одного дня, озираючись на наше смертне життя, ми радітимемо через те, що жили на землі в той час, коли там був пророк. Я молюся, щоб в той день ми могли сказати, ми слухали Його, ми вірили Йому, ми вивчали Його слова з терпеливістю і вірою, ми молилися за Нього, ми підтримували Його, ми були достатньо смиренними, щоб слідувати за Ним. Ми любили Його. Я залишаю вам своє урочисте свідчення про те, що Ісус є Христом, нашим викупителем і спасителем, і що президент Рассел М. Нельсон є Його помазаним пророком на землі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Наш дорогий Небесний Батько, на завершення цієї першої сесії Генеральної конференції ми висловлюємо свою вдячність за те, що ми чули, і особливо за те, що ми відчували. Ми просимо Тебе, Батько, допоможи нам діяти і робити те, що приведе нас ближче до Тебе. Ми особливо вдячні Тобі, Батько, за ці урочисті збори, за привілей і благословення, за те, що ми могли піднімати наші руки, підносити свої серця, щоб підтримати нашого улюбленого пророка, президента Рассела М. Нельсона, його радників і 12-тьох. Ми любимо нашого пророка. Ми вдячні за ті почуття, які у нас були, коли ми піднімали наші руки, підтримуючи його. Ми просимо благословити нас, Батька, щоб наші серця і надалі були об'єднані, і щоб ми слідували за нашими пророками у єдності, як завітні сини і діти Твого Сина. Ми висловлюємо нашу вдячність за, особливо за Твого Сина, чиє життя, чия жертва, і за знання про Його воскресіння. І ми кажемо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Це була трансляція 188-ї річної Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих членів Церкви. Музика звучала у виконанні Мармонського холу в Кінії. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.